ταξίδια που δεν πήγα, τα καράβια του ουρανού. Να κοιτάζω τα πελάγι με τη φόρα του κενού μου. Να βυθίζω μες στα βάθη τα φτερά μου και να ανεβαίνω πάλι.
Τα ταξίδια που δεν πήγα είναι όλο αυτό το χώμα. Βγάλε τα φτερά απ' τη ράχη, πιάσε το δικό μου σώμα. Στα δυο χέρια σου πιστεύω, σε εκείνα όλα τα γνατεύω.
Η αγάπη πώς υπάρχει, πώς μεγαλώνει, πώς αλλάζει, κι όμως δεν τελειώνει. Τα ταξίδια που δεν πήγα σου τα φέρνω στο κορμί. Εισιτήρια κυρωμένα αναβάλλοντας σε μένα. Τα ταξίδια που δεν πήγα εδώ θα γίνουν όλα. Εδώ η αγάπη πώς υπάρχει, πώς μεγαλώνει, πώς αλλάζει, κι όμως δεν τελειώνει.
Τα αντίθετα μαζί και τα ξένα ενωμένα.
Επιστρέψαμε. Πράγματι.
Ακούσαμε μπόλικο όμως, εντάξει.
Εντάξει. Χαλαρώσατε. Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτησή μας, κύριε Παγανή. 8 λεπτά μετά τις 6.
Το 8. Λέω γιατί μπορεί κάποιος να μην κοιτάει το ρολόι του, καταλάβεις, να οδηγεί.
Σωστό είναι αυτό. Να ξέρει πόση ώρα είναι κολλημένο στο δρόμο. Ωραίο. Βασανίζεις δια της πλαγίας εσύ. Πάμε να υποδεχθούμε τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, διευθύνοντα σύμβουλο της MRB. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και στους δύο.
Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε.
Κύριε Μαύρο.
Καλώς σας βρήκαμε.
Σας πήραμε για να συζητήσουμε αυτήν την διάχυτη αίσθηση οργής και αγανάκτησης, η οποία φαίνεται να εμφανίζεται και στις δημοσκοπήσεις, σε όλες, όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις της MRB. Να μας πείτε αν έχετε εικόνα ή αν είναι πολύ νωρίς ακόμα για να δούμε πώς θα μεταφραστεί πολιτικά.
Καταρχάς, θα ήθελα να σας πω ότι μίλησα με κρίσιμους ανθρώπους εδώ και στο εξωτερικό, οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε μία μελέτη από 400 περιπτώσεις παγκοσμίως σε σχέση με αντίστοιχα δυστυχήματα, για το πότε ακριβώς μπορεί κανείς να αρχίσει να βλέπει αν σταθεροποιείται κάτι ή, εν πάση περιπτώσει, αν αρχίσει να φεύγει η οργή και το πένθος από τέτοιες καταστάσεις. Αυτό που έχει παρατηρηθεί λοιπόν είναι ότι αρχίζεις να βλέπεις πιο σταθερά πράγματα μετά τις 4 έως 6 εβδομάδες.
Μετά τις 4 έως 6
εβδομάδες. Στις 4 εβδομάδες, αν θέλετε, αρχίζει να κάμπτεται το πένθος και το μίσος ή η οργή, αν θέλετε, στους φυσικούς υπεύθυνους. Και στις 6 εβδομάδες, αν είναι να καμφθούν πάντα, έτσι, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που δεν κάπτονται, αλλά όποτε έχει βρεθεί, εν πάση περιπτώσει, κάμψη του πένθους και της οργής, για μένα τους φυσικούς υπευθύνους είναι μετά την 4η εβδομάδα και γενικότερα στους έμεσους, αν θέλετε, υπεύθυνους από την οπτική της κοινωνίας, αρχίζει μετά την 6η εβδομάδα.
Ερώτηση. Δεν θα σας ρωτήσω για το μάτι, γιατί ούτως ή άλλως οι εκλογές έγιναν ένα χρόνο μετά. Έτσι, δεν έχει νόημα. Θυμάμαι όμως.
Και μιλάτε και με έναν που του κάει και το σπίτι.
Που του κάει και το σπίτι, το έχω διαβάσει, το ξέρω, το γνωρίζω. Πραγματικά είχατε υποφέρει μαζί με αρκετούς τότε συμπολίτες μας. Αναφέρομαι όμως στην περίπτωση του 7, όπου εγώ θυμάμαι ότι έκανα ρεπορτάζ στην Ηλία και θυμάμαι ότι οι νεκροί, οι πολλοί, δυστυχώς οι άνθρωποι χάθηκαν. το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, 25 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί ήταν. Ναι.
Ήταν μια τραυματική περίοδος και για μένα προσωπικά.
Ναι.
Γιατί τότε ο κύριος Νίκος Αθανασάκης,
ναι,
στις εφημερίδες του ΔΟΛ έγραφε πως όταν η Νέα Δημοκρατία θέλει να κάνει τα μαύρα νούμερα άσπρα, φωνάζει το μαύρο.
Μάλιστα.
Και στη θέση του βηματοδότη είχε την προσωπογραφία μου σε σκίτσο.
Μάλιστα, και αυτό το θυμάμαι. Αν και εγώ επαναλαμβάνω, ήμουν κάτω εκεί στην Ηλία. Και θυμάμαι επίσης ότι γίνανε εκλογές, εθνικές εκλογές, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Δηλαδή ήταν πολύ κοντά οι εκλογές στην τραγωδία και στους ανθρώπους που χάθηκαν. Και θυμάμαι ότι μια περιραίουσα ατμόσφαιρα, όχι όμως δημοσκοπική, ότι ο Παπανδρέου με το Πασόκ είναι μπροστά. Βεβαίως κέρδισε ο Καραμαλής.
Δεν επιβεβαιώθηκε.
Ναι, βεβαίως, και μετά μου ζητάγανε χορό, συγγνώμη, όλοι μαζί στη σειρά.
Είναι επομένως η εξαίρεση
Δούκας
αυτή.
Πρόσφατα το είχε εξηγήσει πέρσι,
ναι,
και
αυτό
οδήγησε στην έξοδο
Μαύρο
και έναν υπουργό, σου θυμίζω,
ναι,
μετά περί εποποίειας.
Ναι. Είναι η εξαίρεση αυτή του κανόνα ή είναι κάτι το οποίο μπορεί να, κάτι να μας δείξει για τις επερχόμενες εκλογές?
Θέλω να σας πω το εξής, το οποίο δεν περιπτωσιολογεί τι γίνεται με το 2007 σε σχέση με το ΜΑΤ, σε σχέση με σήμερα, σε σχέση με τη Μαγούλα, σε σχέση με το ένα, σε σχέση με το άλλο. Σχετίζεται με το εξής, ότι σε ό,τι άλλο έχουμε δει, ακόμα και πέρσι το Μάρτι με το Μαγετό, έτσι, εκεί ο άνθρωπος τα έβαλε μεταξύ άλλων με την προσωπική του ανοργάνωση. Αν θέλετε αμέλεια, θέλετε ό,τι θέλετε πείτε, αλλά και ολίγων με τη φύση. Άλλες φορές έχει περιγραφεί αυτό το πράγμα με έναν τρόπο αρκετά λαϊκό, γλαφυρό, όπως θέλετε πείτε το, όπως είχε πει τότε ο Βύρον Πολύδωρας, ο στρατηγός άνεμος, έτσι. Mm. Τότε μάθαμε και την έκφραση ασύμμετρη απειλή, διότι ήταν από τα πρώτα φαινόμενα που είχαν γίνει σε τέτοια έκταση. Σήμερα η ιστορία αυτή που βιώνουμε δυστυχώς δεν έχει μέσα τη φύση. Έχει μόνο τον εαυτό μας, τον ανθρώπινο, αν θέλετε, παράγοντα. Και όταν λέω ανθρώπινο, δεν ταυτίζομαι με το ότι φταίει ο σταθμάρχης, μην παρεξηγηθώ, έτσι. Mm. Λοιπόν, και
πράγματα που έπρεπε να έχουν γίνει και δεν έγιναν, ή πράγματα που έπρεπε να είναι αλλιώς και δεν έγιναν.
Θα σας πω πιο πολύπλοκα πράγματα, κυρία Γιάμαλη. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό, ότι δεν υπάρχει φύση. Και το δεύτερο πράγμα, που για μένα είναι το ισχυρότερο που δημιουργεί την οργή, είναι ότι αυτοί που έφυγαν είναι νέοι άνθρωποι. Και ξέρετε ότι στην Ελλάδα υποφέρουμε από το νεανικό στοιχείο, και γιατί οι Έλληνες δεν κάνουν παιδιά πια, και γιατί έχουν φύγει πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι και έχουν πάει στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων και η κόρη μου, και πολλά άλλα σχετικά πράγματα τα οποία μας ευαισθητοποιούν πάρα πολύ δυνατά. Θέλω να πω, αυτό δεν είναι το δύσκολο που σας είπα τώρα, το δύσκολο θα σας το πω τώρα, διότι αυτό το οποίο δεν έχει μετρηθεί και ξεκινάμε να το μετράμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι, γιατί μετράμε, φταίει ο σταθμάρχης, φταίει η κυβέρνηση, φταίνουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, φταίει η Τρενοσέ, φταίει η Hellenic Train, φταίνε αυτοί. Δεν έχει μετρηθεί ακόμα σε ποιο επίπεδο ευθύνης, και αν το έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος, φταίει ο τρόπος με τον οποίο προκηρύσσονται, υλοποιούνται και παρακολουθούνται τα δημόσια έργα. Διότι αυτό είναι μια γάγραινα σε αυτή τη χώρα, η οποία δημιουργεί τα μύρια όσα προβλήματα. Εάν λοιπόν ένας πολιτικός αρχηγός σήμερα έλεγε κάτω όλη τα μολύβια, καλώ όλους τους πολιτικούς αρχηγούς να κάτσουμε στο τραπέζι και να μετατρέψουμε την κρίση σε game changer. Και να φτιάξουμε ένα σύστημα όπου θα αντικειμενικοποιηθεί η ιστορία που προκυρήσονται και υλοποιούνται τα δημόσια έργα. Ποιος από τα συμφέροντα θέλετε, τους πολιτικούς θέλετε, τα ΜΜΕ θέλετε, θα τολμούσαν να σηκώσουν ανάστημα απάντα σε κάτι τέτοιο, γιατί θα σκεφτούν τα μελλοντικά τους συμφέροντα για το πώς μοιράζονται τα έργα?
Μάλιστα.
Ποιος θα το κάνει αυτό το πράγμα? Είναι ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Και αυτός που θα το κάνει, υπάρχει σοβαρότατη πιθανότητα να κερδίσει και τις εκλογές.
Ναι, το ερώτημα, κύριε Μαύρο, που το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, γιατί είστε πολύ εμπειρότερος με εκλογές, είναι ότι πράγματι τα κόμματα έχουν το πρόγραμμά τους. Η συζήτηση ενίοτε γίνεται είτε με όρους αρνητικούς, δηλαδή ψήφισε εμένα για να μην βγει αυτός που τα έκανε χάλια. Υπάρχει αυτό, η αρνητική ατζέντα, ψήφισε
με.
Για να μην.
Το αναγκαίο κακό.
Ακριβώς, ψήφισε με για να μην από τη μία. Από την άλλη, όσες εκλογές θυμάμαι εγώ που δημοσιογραφώ, σπάνια έχει βγει κάποιος με θετική ατζέντα. Δηλαδή, ότι εγώ αν βγω, θα κάνω αυτά και να βγει και να κάνει αυτά πράγματι. Αυτή τη δυσπιστία του κόσμου, πώς θεωρείτε ότι μπορεί ένα κόμμα και να την. Να θεωρηθεί από τη μία αξιόπιστο και να πείσει και τον κόσμο, ειδικά αυτό το 17-20% το οποίο ανιχνεύεται με αλφαγιώτα σε όλες τις δημοσκοπήσεις όσαν αποφάσιστο, να πάει να ψηφίσει στην κάλπη.
Κυρία Γιάμαλη, η απάντηση υπάρχει και την έχω πει σε εσωτερικές παρουσιάσεις και στους τρεις αρχηγούς. Και στους τρεις. Γιατί όπως ξέρετε έχω συνεργαστεί και με τους τρεις. Λοιπόν, λέγεται το εξής. Στην Ελλάδα έχουμε δύο brand affairs. Δεν θα σας πω το δεύτερο γιατί δεν έχουμε χρόνο. Θα σας πω όμως το πρώτο. Ότι ο Έλληνας δεν πείθεται. Είναι ανάμεσα το πρώτο brand affair στα ρήματα πείθομαι και εμπιστεύομαι. Ο Έλληνας λοιπόν δεν πείθεται. Δεν πάει να του βάλει στο τραπέζι 400.000 εξισώσεις, 500 στοιχεία και ό,τι αποδείξεις μπορείτε να φανταστείτε. Εκείνος δεν πείθεται.
Άρα.
Και σου φέρνει και για παράδειγμα πράγματα του τύπου και έτσι μας έλεγε και ο Τόμσεν ότι δεν γίνεται αλλιώς και ξαφνικά βγήκε και είπε κάναμε λάθος πολλαπλασιαστές. Άρα άσε τα ορθολογικά στοιχεία δεν περνάνε σε μένα. Και τι κάνει, γυρίζει το πρόσωπό του από την άλλη μεριά και προσπαθεί να εμπιστευτεί προσωπικότητα. Για να εμπιστευτεί προσωπικότητα και μάλιστα όχι κόμμα, πρόσωπο θέλει να εμπιστευτεί, πρέπει να καταλάβει ποια είναι τα κρυμμένα του κίνητρα. Διότι δεν πιστεύει ο Έλληνας ότι υπάρχει κάποιος σε αυτή τη χώρα που τον αγαπάει. Mm. Όσο και να βγαίνουν θετικά οι πολιτικοί και να λένε «Μα εγώ σ' αγαπάω», λένε «Καλά μεγάλε, άστα αυτό τώρα και πες μου τι θες από μένα». Διότι εκεί που ζούμε όλοι σε αυτή τη χώρα, είτε θέλετε γιατί έτσι έχουμε εκπαιδευτεί, είτε γιατί έτσι έχουμε αποκτήσει εμπειρίες, λέμε συνεχώς το τυρί το βλέπω, τη φάκα δεν βλέπω.
Άρα εδώ.
Άρα λοιπόν για να πιστεί κάποιος πρέπει μαζί με το τυρί που είναι το θετικό που είπατε προηγουμένως να τους δείξει και μία εικονική φάκα. Κοινός που ο ίδιος θα χάσει εάν το ψηφίσουμε. Τι θυσιάζει αυτός. Όσο δεν εμφανίζεται μία θυσία του ιδίου προσωπικά, δεν υπάρχει περίπτωση με θετική προσέγγιση να περάσει το μήνυμα το οποίο θέλει.
Άρα εδώ εσείς με κάποιο τρόπο μας παρουσιάζετε μερικώς θα έλεγα το προφίλ του 17% να διευκρινιστεί και να ρωτήσω τώρα αυτό που λέγαμε κέντρο υφίσταται γιατί ακούω τελευταία αναλύσεις που λένε ότι στην ουσία κέντρο δεν υφίσταται, δεν υπάρχει.
Με το κέντρο
δεν υπάρχει. Θέλουμε να χαρακτηρίσουμε αυτούς οι οποίοι μπορούν να ψηφίσουν με την ίδια ευκολία ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 19 και στις εκλογές του 23 ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία ή ανάποδα.
Οτιδήποτε και πολλά άλλα. Έτσι. Λοιπόν, διότι ο μεσαίος χώρος, το παλιό κέντρο κτλ. Σήμερα έχει μετατραπεί στον όρο μεσαία τάξη.
Αυτό άρα δεν είναι εισοδηματικό γιατί.
Όχι. Δεν είναι εισοδηματικό, διότι με αντικειμενικούς όρους που είναι η μόρφωση και το επάγγελμα του ανθρώπου που το έχει φτιάξει αυτό το σύστημα η ΕΣΟΜΑΡ, δεν σας λέω προσωπικές μου θεωρίες, η Ελλάδα χωρίζεται σε 20 με 25 ανώτερη τάξη, γύρω στο 45% η μεσαία τάξη και το υπόλοιπο κομμάτι είναι η κατώτερη τάξη. Όταν ρωτάς όμως τον κόσμο να αυτοπροσδιοριστούν, δηλαδή εσείς πού ανήκετε, αυτό το 45% της μεσαίας τάξης μετατρέπεται ξαφνικά σε 60%. Μη σας πω και παραπάνω. Διότι οι μεν έχοντες δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι είναι ανώτερη τάξη, διότι πολλές φορές μας τυχαίνει να πάμε σε ένα ερωτώμενο ο οποίος μένει π.χ. στην Ερυθρέα ή στη, οπουδήποτε αλλού και τους λες πού νομίζετε ότι ανήκετε και λέει εγώ το καημένο το κροκοδιλάκι τι είμαι, ένα διαμερισματάκι. Εγώ είμαι μεσαία τάξη με ουσιαστικά και το διαμέρισμα είναι 200 τετραγωνικά, απλά είναι διαμέρισμα. Και σου λέει αν θέλετε να βρείτε ανώτερη τάξη πηγαίνετε λίγο πιο πάνω στην πολιτεία.
Μισό λεπτό όμως κύριε Μαύρε, το ακούω αυτό που λέτε. Η συντριπτική
πλειοψηφία. Και η κατώτερη, απλά για να το κλείσω, ντρέπεται να πει ότι, ή να αποδεχτεί ότι είναι κατώτερη τάξη και ανεβάζει λίγο το στάτους της για ευνόητους λόγους Pride και μπαίνει και αυτός μέσα στην μεσαία τάξη.
Το εγώ δηλαδή λέω Νέα Ελβετία, δεν λέω Βίρονας, καταλαβαίνω.
Ναι. Μακάρι να μέναμε στο βίο, ξέρεις που έχουν πάει τα νίκια στο βίο, να, Γιώργο Παγάνη. Αλλά ναι. Κύριε Μαύρε, θυμάμαι πολύ πρόσφατα, έχει χαρακτήσει τη μνήμη μου στις πρόσφατες εκλογές, ρεπορτάζ από αυτά που κάνουν τα κανάλια, που πάνε στον κόσμο, στον δρόμο και λένε εσείς με τι κριτήριο θα ψηφίσετε. Και θυμάμαι πολύ έντονα να ρωτάνε έναν άνθρωπο ο οποίος εργαζόταν σερβιτόρος γύρω στα 45, μια απολύτως τίμια δουλειά, η οποία όμως δεν είναι ιδιαίτερα υψηλά αμοιβόμενη. Και έλεγε θα ψηφίσω αυτό που θα κάνει καλύτερα πράγματα για τη μεσαία τάξη. Εκ των πραγμάτων ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται ως σερβιτόρος δεν είναι μεσαία τάξη.
Ναι, αλλά εκεί θέλει να ανήκει.
Εκεί θα ήθελε να ανήκει. Άρα ακριβώς. Μιλάμε με την προβολή που κάνει ο καθένας για τον εαυτό του.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Εδώ τώρα ακριβώς. Θέλω να βάλω και εγώ ένα ερώτημα όμως. Ένα ψηφοφόρο ο οποίος μπορεί να ήταν Νέα Δημοκρατία μέχρι χθες και τώρα σου λέει δεν θέλω τη Νέα Δημοκρατία, θέλω να τη βλέπω. Εάν, παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στις λίστες του έναν υποψήφιο ο οποίος μπορεί να προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία ή από κυβερνητική θητεία, βοηθάει την επιλογή του να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ?
Όχι, δεν δουλεύει έτσι μηχανικιστικά. Δηλαδή, δεν σημαίνει να πάρω εγώ να κάνω μεταγραφή ή έναν παίκτη της Ρεάλ για να πάρω, πώς το λένε, οπαδούς της Ρεάλ. Δεν δουλεύει έτσι.
Δεν δουλεύει
γιατί
έτσι.
Εξαρτάται ποιος είναι αυτός, πώς έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία, τι αναζητά στο ΣΥΡΙΖΑ παραδείγματος χάρη αν πάει εκεί και ποιο ήταν το προφίλ του γενικότερα.
Ναι κύριε Μαύρη, αλλά αυτός όμως αυτοπροσδιορίζεται ακόμα ως δεξιός. Δηλαδή λέει εγώ είμαι δεξιός ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτός ειδικά όχι.
Αυτός δεν θα πει ότι φυσικά ποτέ ότι είμαι δεξιός και πάω ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάει για τον ψηφοφόρο.
Ναι, για τον ψηφοφόρο μιλάμε. Για τον ψηφοφόρο.
Όχι, αυτός θα σου πει στη χειρότερη των περιπτώσεων είμαι κέντρο δεξιός. Και στην καλύτερη περίπτωση θα σου πει εγώ είμαι κεντρό στο καημένο το κροκοδιλάκι, διότι και το οποίο.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Τώρα. Είπαμε για τους αναποφάσεις τους, είπαμε για τον κεντρό χώρο ο οποίος φαίνεται ότι δεν
όλο
υπάρχει.
Όλο το ζουμί εκεί είναι γλυκιά μου.
Ναι, 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 όχι, όχι, όχι. γι' αυτό να ναι, το εξειδικεύσουμε ναι. Κι άλλο. Λέτε ότι αυτή η γενικευμένη οργή η οποία ανοιχνεύεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις μετά από 4 έως 6 εβδομάδες θα μπορέσουμε να δούμε πού καταστάλαξε.
Ακριβώς.
Και έρχομαι εγώ να ρωτήσω τον έμπειρο δημοσκόπο. Θυμάμαι πολύ πρόσφατα, θα επικαλεστώ άλλη εταιρεία, αλλά νομίζω ότι δεν έχετε πρόβλημα. Ναι.
Η
Public Issue πρόσφατα λοιπόν έβγαλε μία μέτρηση που λέει ότι ο κόσμος που βγήκε στο δρόμο το προηγούμενο διάστημα, ο λαϊκός παράγοντας ο οποίος επέστρεψε, υπολογίζεται για τους άνω των 17 στα 2,5 εκατομμύρια και είναι υψηλότερος από τις κινητοποιήσεις του 2011. Μέσα στα ντουζένια των αντιμνημονιακών κινητοποιήσεων. Και έρχομαι εγώ να σας ρωτήσω. Η επιστροφή του λαϊκού παράγοντα, το γεγονός ότι άνοιξε η χύτρα και βγήκε ο κόσμος στον δρόμο, μετά από πάρα πολλά χρόνια τόσο μαζικά, είχαμε και 2 χρόνια lockdown, δεν υπήρχε με μαζικό τρόπο κινητοποίηση λαϊκή. Είναι ικανή να αλλάξει, σημαίνει ότι αυτά τα 2,5 εκατομμύρια, που είναι τα πάντα, δεν είναι κομματική στρατή. Σημαίνει
καταρχάς
ότι αυτός ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει.
Ότι ναι. Ο Γιάννης ο Μαυρής, ο οποίος διευθύνει την Public Issue, είναι ένα σοβαρό παιδί και σοβαρός επιστήμον. Έτσι. Άρα κάθε φορά που δημοσιεύει κάτι, εγώ το ακούω. Έτσι. Δεύτερον, οι άνθρωποι αυτοί που βγήκαν στο δρόμο, δεν είναι αυτοί οι οποίοι μόνο θα πάνε να ψηφίσουν ίσια ή στραβά ή ανάποδα. Ναι. Είναι και οι οικογένειες τις οποίες εκπροσωπούν από πίσω. Άρα λοιπόν, για να φτάσει στο σημείο ένας άνθρωπος να βγει στο δρόμο σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο έχει την έγκριση και μιας ολόκληρης οικογένειας. Άρα λοιπόν το φαινόμενο το οποίο παρατηρούμε ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο από αυτό που βλέπουμε.
Μάλιστα. Εδώ τώρα άνω τελεία και να ρωτήσω εγώ, μπορούμε να συνεχίσουμε για λίγα λεπτά και μετά τους τίτλους ειδήσεων, κύριε Μαύρη?
Άμα θέλετε καθόμαστε εδώ μέχρι τη νύχτα.
Φτιάχτε καφέ, κύριε Μαύρη.
Ερχόμαστε, πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.